Ровно год таму адбылася значная падзея, якая ўжо ўпісана ў сучасную гісторыю каталіцкага касцёла ў Беларусі, прызначэнне папам Францішкам трох новых біскупаў: Юзефа Станеўскага, Юрыя Касабуцкага і Алега Буткевіча. Год малая і адначасова вялікая колькасць часу, і з таго моманту прызначаныя іерархі не толькі звыкліся з высокім і адказным служэннем, але паспелі асэнсаваць яго і шмат чаго зрабіць. У першую чаргу прызнаўся дапаможны біскуп гродзенскай дыяцэзіі Юзеф Станеўскі, ён стараецца адпавядаць патрабаванням сучаснага часу для біскупаў, быць не функцыянерам, а пастырам.
Нашы людзі вельмі узрушаны, калі бачаць біскупа, часамі старэйшы так стараецца, баяцца. Ну, трэба да іх выходзіць, калі едзем па парафію, ну, то ідзецца да людзей, размаўляецца, і яны потым, ну, між сабой гавораць: слухай, я з біскупам гаварыла. Альбо гавораць: глянь, ён падышоў да нашай моладзі, там, чы да старэйшых. Папросту быць сынам гэтай зямлі, сынам гэтай традыцыі, бо наш народ гэта народ, дзе я вырас, кім размаўляю. І я знаю іх і радасць, і праблемы, і беды, і таксама, ну, чаго яны ад мяне чакаюць. Але таксама вядома, што я не спецыяліст ад гаспадарчых спраў, але я павінен ім перадаць тую евангелію, тую моц, якую сам атрымаў ад Бога. Не захаваць сабе, а даць і падзяліцца ім. Ну і найлепей гэта рабіць не з сядзення аўтамабіля, альбо толькі ў курі, але быць паміж імі. І так, як папіж Францішак казаў, быць з імі, каб ім блаславіць, быць перад імі, каб весці, і за імі, ну, каб бараніць.
У тым, што адна з галоўных спраў сучаснага біскупа – самаўдасканаленне, упэўнены і дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі Юрый Касабуцкі. Прасцей кажучы, праца над сабой, а яшчэ сведчанне і імкненне да святасці – вось тыя тры кіты, на якіх павінна трымацца біскупскае служэнне. Не менш важнае пытанне – суадносіны са святарамі, для якіх біскуп не павінен быць кіраўніком, начальнікам, а перш за ўсё братам, сябрам і айцом, адзначыў беларускі іерарх.
І толькі тады, калі мы будзем разам ствараць адзін прэзбітэр, толькі тады гэта сапраўды прынясе той плён, мы зможам кіраваць паствою боскай у патрэбным напрамку. Перш за ўсё, нам, асабліва на Беларусі, калі нас яшчэ пакуль што не шмат, увесь час кажам пра адраджэнне касцёла і, напэўна, разбурыць штосьці вельмі лёгка, але адбудаваць складана, і перш за ўсё адбудаваць тое, што мы называем касцёлам, які складаецца з людзей, і таксама святарства. Галоўнае, можа, мэта, каб сярод нас было адзінства, каб не было такіх фактараў, якія нас падзяляюць, шукаць тое, што нас раздзяляе, і старацца выкараняць гэта. Гэта таксама вельмі важны напрамак дзейнасці ў нашым касцёле, які павінен быць. Калі мы стараемся падтрымаць адзін другога, перш за ўсё святары, калі біскуп таксама клапоціцца пра святароў, якія працуюць у розных парафіях, і ў тых, якія сапраўды складаныя, і ў складаных умовах, і святар таксама чалавек, можа мець пэўныя свае праблемы, але біскуп павінен адчуваць гэта і быць той падтрымкай, якая, ну, сапраўды можа падняць чалавека, якая можа даць чалавеку імпульс для яго далейшай дзейнасці. Гэта я лічу, што гэта галоўнае.
Касцёл у Беларусі не так даўно адзначыў 25-годзе свайго адраджэння, але святкаваць перамогу рана. Застаецца яшчэ шмат пытанняў, якія трэба вырашаць сёння і ў будучым. І значная частка лажыцца на плечы менавіта маладых біскупаў, у тым ліку біскупа Віцебскага Алега Буткевіча. Ад аднаўлення знешніх структур у паўночнай дыяцэзіі краіны да аднаўлення парафіяльнага жыцця ў самых аддалённых раёнах. Толькі за адзін год працы ўсе праблемы не пераадолець, але галоўнае, як адзначыў віцебскі пастыр пасля свайго прызначэння, памятаць словы папы Францішка аб касцёле бедным і для бедных.
Благословенные убогие духом, буде их належить володарство небесное. Гэтым чином папа хоча сёння у наш час звернуть увагу на то, что костёл и сёння не повинен стратить этой своей миссии вести человека до Божьего володарства. И у гэтым выпадку материальные сродки костёла, яны не могут стать перашкодой, яны не могут быть мэтой самой у сабе, каб костёл займаўся только пошуками сродков, як некой там своей мэты. Это материальные сродки мають быць толькі дапамогай у выкананні, у спаўненні вось гэтай асноўнай місіі касцёла. І убогасць сама ў сабе гэта такі стан чалавека, стан касцёла, які не разлічвае ў першую чаргу на матэрыяльны бок жыцця, але умела карыстаецца тым, што дае Бог, скажам, чалавеку ў гэтым свеце. Таму убогі касцёл або чалавек, які ў першую чаргу разлічвае ўсё ж такі на Божую дапамогу. перамогу на Божую прадбачнасць і умею власцівым чынам карыстацца матэрыяльнымі сродкамі, якія атрымлівае, якія таксама неабходны ў гэтым свеце для спаўнення свайго задання.
У кожнага з біскупаў сваё бачанне, як кажуць, кола пытанняў, якія трэба вырашаць сёння. Зыходзячы нават з тэрытарыяльных асаблівасцяў дыяцэзій, у якіх яны нясуць служэнне. У віцебскай дыяцэзіі вялікая спадчына, але маладыя структуры. Гродзеншчына, адзначыў дапаможны біскуп Юзаф Станеўскі, славіцца сваімі укаранёнымі і вельмі моцнымі каталіцкімі традыцыямі. Але некаторая частка моладзі ў апошні час адыходзіць ад іх, і гэта праблема не толькі гэтага рэгіёна. У Магілёўскай вобласці, якой апекуецца дапаможны біскуп Юрый Касабуцкі, святары вельмі актыўна ствараюць парафіі, аднаўляюць рэлігійнае жыццё. Але ёсць праблема так званых намінальных хрысціян, якія сутнасці веры яшчэ не дасягнулі.
Яшчэ трэба звярнуць увагу на такіх людзей, трэба трошачку папрацаваць, можа, трэба, каб трошку было больш, можа, якой-то катэхізацыі для дарослых людзей, якія, ну, каб трошачку пазнавалі пэўныя праўды веры, бо многія людзі імкнуцца, яны адкрытыя да гэтага. Каталікоў ёсць і немала, толькі, ну, яны пакуль што яшчэ не дайшлі да такога, такога, можа, пераканання, што жыць з Хрыстом кожны дзень, это вельмі прыгожа, это цудоўна.
Чалавек мусіць знаць свае карані. Не можа быць так, што чалавек каб забыў, на якой вуліцы ён нарадзіўся, у якім доме вырас, і нават, ну, у які касцёл хадзіў, чы ў якую школу. Таму это ўсё вельмі важна. Главна, каб это было, не закрываў гэта для сябе. Вот это маё, я тут хадзіў, я тут вучыўся, і вам няма тут месца. Не, так не можа быць. Мы павінны быць адчынены, адкрытыя на весь касцёл.
На траіх розныя умовы, розныя задачы і адзіная звышмэта – прывесці чалавека да Бога. Праз год пасля прызначэння мы зноў жадаем беларускім біскупам плёнаў у працы і сіл у пастырскім служэнні. Ларыса Абрамчук, Мінск.